Slišali smo, veseli ste novele zakona o osnovni šoli, češ da boste vendarle dobili nekaj orodja tudi na področju vzgojnega ravnanja. Kaj je tisto ključno, kar vas najbolj veseli?
Novela zakona prinaša rešitve za nekatere težave, s katerimi se v šolah že kar nekaj časa srečujemo. Nekatere težave so takšne narave, da jih v resnici brez teh sprememb zelo težko ali pa celo jih je celo nemogoče reševati. Tako da smo veseli, da spremembe, ki prihajajo, ne da bi nam olajšale delo, ampak predvsem nam bo omogočile, da bomo bolj učinkoviti pri vzgojnem delovanju. Mogoče iz tega področja za začetek omenim samo izrekanje vzgojnih opominov. Če je do sedaj veljalo, da otrok, ki je naredil, dajmo reči, prvo veliko neumnost v šolskem letu, pa ni važno, kaj je to bilo, tudi če bi nekoga pretepel do krvi recimo, po tem obstoječem zakonu in pravilniku ni mogel dobiti niti vzgojnega opomina. Zdaj ta zakon recimo že na tem področju prinaša to spremembo, da je v primeru hujših kršitev možno tako izreči tudi ta vzgojni ukrep kot vzgojni opomin.
Se pravi, nek napredek bo pri ravnanju z nasilnimi učenci. Nasilje se je res kar precej razraslo, tudi poškodovanje tujih stvari, se pravi, ta materialni vidik, nespoštovanje tuje lastnine. Pa tudi ta element je pomemben, kar se tiče uporabe pametnih naprav. Šole ste tukaj doslej ravnale po svoje, nekatere so se odločale za prepoved, druge so se kar malce bale tega ukrepa, pa vključujete pa hkrati tudi starše. Torej, niso samo učitelji zdaj tisti, ki bodo lahko ukrepali, ampak pozivate na odgovornost s tem zakonom oziroma na ministrstvu pozivajo na odgovornost tudi starše.
Jaz mislim, da večina šol je vsem že sedaj prepovedovala uporabo mobilnih naprav, tukaj govorimo predvsem te mobilne telefone, se pravi mobitele. Tako da nekih zelo bistvenih sprememb mislim, za večino šol tukaj ne bo. Mi to vidimo predvsem kot eno tako zelo jasno in glasno sporočilo staršem, da čas, ki ga otrok porabi na telefonu, je izgubljen čas, da telefon zagotovo na šoli ne sodi v šolo, da pa bi mogli tudi doma zdaj počas razumeti, da telefon ne sme biti varuška, da telefon ni nedolžna igrača, Da telefon ni nekaj, kar daš otroku, potem pa pač otrok s tem počne karkoli že želi, brez nadzora, brez kakršnih koli upogledov v to, kaj počne, ker vidimo, kam to pripelje. Težave, ki se potem seveda prenesejo v šolo, so lahko zelo hude. Predvsem, ko pride v popoldanskem času, se te stvari se vedno dogajajo izven šole. Ko se v popoldanskem času otroci na socialnih omrežjih, ko se začnejo dogajati stvari, ko so takšne in drugačne neprimerne objave. Skratka, stvar nikakor ni nedolžna in mislim, da je prav, da se začne v javnosti zelo na glas govoriti, da telefoni škodujejo otrokom. Zdaj, kar se tiče pa odgovornosti staršev, otrok vedno je bil in vedno bo odgovornost njegovih staršev. In včasih se nam zdi, da mogoče kakšni mečkam pozabijo na to. In nekako kar računajo, da bomo šole prevzele odgovornost za stvari, ki so v domeni, so bile in vedno bojo v domeni staršev. Vzgoja, primarna vzgoja se vedno dogaja doma. Mi smo samo podaljšek te vzgoje, mi smo samo podpora te vzgoje, ki se izvaja doma in moramo biti vedno kot taki tudi razumljeni. Tukaj niti ne govorimo o tem, da zdaj se neka nova odgovornost prelaga na starše. Jaz mislim, da je to samo nek opomin staršem, lejte, odgovornost, ko imaš otroke, si za njih odgovoren. In če smo mečken na kakšni točki ali pa kakšni posamezniki pozabili na to, ker je seveda mečken lažje, če gledamo na kakšne stvari drugače, je tukaj zdaj en tak opomnik, s katerim bomo šole vseeno lahko na nekaterih točkah pa starše tudi zavezali k določenim dejanjem. Recimo, ta zakon prinaša odgovornost staršev za stvari, ki jih otrok prinaša v šolo. Če govorimo recimo okoli novega leta, ko začnejo v okolici šol pokati petarde in potem, ko ugotovimo, kjer je otroci to, potem pa otroci rečejo, ja, se mi je oči kupil, potem tukaj nekaj ne štima. In je prav, da se te stvari uredijo, zato da tudi starši pač sodelujejo skupaj z nami pri teh stvarih.
Prav je, da se starši zavemo tudi tega, da je šola pravzaprav dolžnost otrok, da je to ni neka prostočasna dejavnost, tudi to prinaša, se pravi, spremembe pri opravičevanju odsotnosti, prav tako prinaša novela zakona o osnovni šoli. Še komentar na to.
Ja, šola zagotov ni popoldanski krožek ali pa neka prostovoljna dejavnost, kjer si ali pa te pač ni, če ti tako paše. Šola je otroka bo obveza, tako kot imamo odrasli obvezo hoditi v službo, tako ima otrok obvezo hoditi v šolo. Opažamo šole, pri nekaterih otrocih po eni strani daljši absentizem od šole, ko otrok enostavno začne zavračati obiskovanje šole, starši pa to kar nekako sprejmejo, mu začnejo pisati opravičila, lahko otroka tudi dlje časa ni v šolo, pa ni zato nobenih zdravstvenih razlogov. Otrok pa vsak dan, ko manjka v šoli, seveda to za njega ni v redu. Je pa normalno, da včasih bolj ugodno biti doma. Tako da po eni strani to računamo, da se bo ta stvar do neke mere uredila. Po drugi strani pa tudi razumemo sicer starše, ne, da včasih je lepo imeti kakšen podaljšen vikend pa tako naprej, ampak otroci imajo šolske počitnice. Šolskih počitnic je veliko med šolskim letom. 4x po en teden in potem še zelo dolge poletne počitnice. In ko imamo otroke, ki hodijo v šolo, je prav, da tudi starši se zorganiziramo in svoje letne dopuste koristimo in gremo na počitnice takrat. Ne sredi leta, ne, ali pa recimo, da je to res neka izjema. Ne pa pravilo, ker se pa tudi začne dogajati, ne, da pa recimo otrok pa kar vsak petek manjka, kar vsak petek je čudežno zboli, a ponedeljek je pa zdrav. Tudi tukaj vidimo neko sporočilo staršem, a ne, lejte, šola, tako kot ste sami rekli, šola je obvezna, otrok mora šolo obiskovati. V primeru, da pa šolo ne obiskujemo, pa tudi zdaj šola neke vzvode, s katerimi lahko starše opomni na njihove dolžnosti.
Se pravi, glede neocenjenih predmetov in tega se na ta način se predvsem ukrepa v tem zakonu?
Tudi to, a ne, če otrok dlje časa odsoten, potem pa bi pa, ne vem, zadnji dan šole pa kar imel ocene, število ocene pa predpisano, koliko ocen mora imeti otrok in zdaj včasih tako izgledalo tako, da je učitelj po šoli letal na okrog in iskal tega otroka in poskušal na vsak način pridobiti tiste manjkajoče ocene. Zdaj se vsem tukaj odpre to področje na ta način, da v resnici dolžnost otroka, a ne, se posledice so zdaj znane, kakšne so, če si ne ocenjen, če ocen ni dovolj in da tudi tukaj pride zdaj neka odgovornost na otroka. Aha, moja odgovornost je, da hodim v šolo, moja odgovornost je tudi, da pridobim zadostno število ocen, ne da se začne otrok izogibati potem seveda tudi temu.
Uvaja se tudi pregled šolske torbe, kar ste že omenili, ne, da se pojavljajo kakšne petarde ali pa kakšne druge neumnosti v teh šolskih torbah. Torej boste imeli možnost pregledati vsebino, če bo nekaj sumljivega se pojavilo. Pričakujete tukaj kakšne težave strani staršev?
Splošno jaz mislim, da velika večina staršev bo, če bodo prebrali, v bistvu kakšne spremembe zakon prinaša v celoti, da bo te spremembe podprli. Ker razumejo, da šole čudežne palčke nimamo, nismo nobeni čarovniki in za zagotavljanje varnosti, vsaj tiste osnovne varnosti, vsem potrebujemo neka orodja. To nikakor ne pomeni, da bomo mi pa zdaj vse povprek pregledovali torbe ali pa kar odpirali torbe same od sebe pa brskali po njih. Zelo jasen protokol je napisan, kdaj in na kakšen način se lahko to izvede in šole se bomo pač poslužile tega ukrepa res samo takrat, ko bo obstajal nek zelo resen in utemeljen sum, da je bilo v šolo prinešeno karkoli že od tistega, kar je tam navedeno. Ne, se pravi prepovedane snovi, nevarne snovi, droge, alkohol in take stvari. Tako da jaz nikakor tukaj ne bi govoril, tako kot je bilo vmes v javnosti nekako tudi omenjeno, policijska pooblastila. To niso nobena policijska pooblastila. Šola ne bo izvajala nobenih policijskih dejavnosti. Mi bomo samo zagotavljali varnost za vse otroke v šoli na ta način.
Hvala lepa, Saša Božič, za ta pogovor. Seveda si želimo, da bi z jesenjo bile šole bolj varne, kajti vemo, da nekateri učenci se preprosto bojijo prestopiti šolski prag, tako pa upamo, da bo po novem to malce boljše. Hvala lepa.
Hvala vam.